teknologia berrien tarteari atea zabaldu behar diogu Aktin ingenieritza enpresaren eskutik. Unai Bilbao, kaixo egunon.
Egunon, delta.
Zer moduz gabiltza, ondo?
Ondo.
Bueno, Unai, gaur benetan gai interesgarria dakarkiguzu, beti ekartzen dizkiguzu noski, gai interesgarriak eta oso erabilgarriak direnak guztiontzat, teknologia munduan aski adituak ez garenontzat, naiz pixka bat kontrolatzen dutenentzat. Eta bueno, gaur bereziki aipatu nahi dugu gero eta ohikoagoa bilakatzen ari den sistema internetez eta gauzak erostearena da. Eta noski, horrek bideratzen duen ordainketa modu bat, txartel bidezko ordainketa izaten da. Eta zalantza asko daude, zurrumurruak ere bai, mitoak ez dakit, horren besteraino, baina bueno, gure artean alako kezka bat eragiten du txartel bidezko ordainketak, eta nik uste gaur kontu opiska bat argitzea interesgarria izango dela, Unai.
Bai, beti beldurrak sortitulako, bai. Gure txartelaren zenbakia interneten jarte horrek, eta bueno, ordaintzeko mota asko era asko dago ordaintzeko internet bidez eta batzuk bestea baino seguruagoa dira eta denei komeni zaigu txartelen sekurizazio hau eitea.
Bai, asko entzuten da. Hori da txartelak sekurizatu beharko genituzkela, horrek duen garrantziaz. Gaur pixka bat hori azaltzen saiatuko gara, ze horreren nahiko nahasmen badago, ez dakit jendeak oso ondo dakien zer den txartel bat sekurizatzea, beraz, pausoz pauso, esplikatzen hasiko gara, lehenik eta behin, Unai, eta asko orain galdera nagusia da. Kreditu txartel bat sekurizatzeak zenbaterainoko lana ematen du. Zaila da, edo benetan guk uste duguna baino erresagoa da hori egitea?
Berez, oso erresa da, bai. Eta doainik eta bere helburua helburu ona da.
Bai.
Ze azken finean txartelaren sekuritzazio horrek eroslea txartelaren benetako titular bezala identifikatzeko balio du.
Aha.
Orduan horrek sarean gerta daitekeen iruzurra ekiditen du.
Bai, ez
da. Eta gure ordainketak askoz seguruak izango dira. Jendeak ez daki ze interneten bidez era asko daude ordaintzeko eta batzutan ez da eskatzen sekurizatzeko kode berezioi. Orduan jendeak ez daki bere txartelak berezitasun hori eduki behar dula ordainketa batzuk egiteko.
Gaur egun txartel guztiek dute edo ia behintzat guztiek, ez?
Txartel guztiak sekurizatu daitezke, baina txartel guztiek ez daude sekurizatuta.
Hori da.
Orduan, ordainketa, merkataritza elektroniko segurua deitzen den mota hontan ordaintzeko txartel horren sekurizazio egin behar da. Eta horrek esan nahi du, ordainketa bat iteko garaian, ordainketa bat egin behar dezun garaian, ez dizula bakarrik denda horrek ez dizu eskatzen zure txartelaren zenbakia eta iraungitza data bakarrik. Baita ere eskatzen dizu kode sekretu bat.
Bai.
Eta horrekin beak identifikatzen zaitu txartelaren titularra bezala. Orduan da pauso bat gehiago egitea bezala. Pauso egiteko beharko genuke kode sekretu hori.
Hori da.
Eta kode sekretu hori bankuak eman behar digu.
Gure bankuak ematen du hori. Aha. Beraz.
Ez badaukagu, gure bankuak ez badigu kode sekretu hori eman, erosketa seguru bat iteko garaian, kode hori ezingo genuke sartu, eta gure txartela baliogabea bezala markatuko liguke.
Aha, beraz, ordainketarik kasu hortan ezingo litzateke egin?
Ezingo litzateke egin. Eta ez da zure txartela gaizki daola. Ez da baliogabea dala. Da, sekurizatuta ez dezula. Edo sekurizatzeko kode hori ez daukazula.
Hori da, hori falta zaigula, eta horren ondorioz, ez digu uzten, merkataritza elektroniko seguru hori erabiltzen.
Hoi da, eta jende askoren zalantza da, ba, bai. Ba, denda batutan internet bidez ordaindu dula, eta beste batutan ez ez.
Bai.
Horrek esan nahi du, denda batzuk ez daudela sekurizatuta, eta horrek denda horietan erosi daiteke nesta sekurizatuta ez egon. Baina, sekurizatzea gaur egun beharrezkoa da zerbait da.
Bai, eta...
Orduan, bueno, txartela sekurizatzeko...
Bai,
ba, bankuei sekurizatzeko eskaera behin bertzaie, eta, ba, kaso gehienetan, telefonoz edo internet bidez indaiteke nahiko errez.
Bueno, beraz, prozesu erraza eta simplea da.
Bai, eta normalen, txartela sekurizatzeko,
bai.
Bankuaren arabera, dijoa, baino, bi era diferente ongo zian. Banku batzuk zekaren bini sistema erabiltzen dute, eta horrek esan nahi du, gure kode sekretu hori dala gure bankuaren banka telematikoko pasaitza berdina. Ba, banku batzuk daukate banka telematiko hau da zure kontuta internet bidez sartu zaitezkela,
eta
kontuak ikusteko eta daukazu pasaitz bat, ba, pasaitz berdinarekin eta erabiltzaile berdinarekin identifikatu beharko zenuke ba, merkataritza elektroniko seguro honetan. Eta horrekin ja erosketa indezakezu. Eta gero, beste kasu batzutan txartela telefono mugikor batekin lotu behar da, eta ordainketa eskaera hori SMS bidez berretxi behar da.
Zun,
mezu batek bidez, ba, konfirmazio hori eman behar ezu.
Izango zean, beraz, bi aukera horiek ditugu, ba, gure kode sekretu hori, edo behintzat, lortzeko, ba, merkataritza elektroniko segurua erabiliaz, internet bidezko ordainketak egin ahal izateko.
Bai, ez dago informazio asko honi buruz.
Ez.
Eta jendeak ba ez daki zer egin behar duen eta eta ze pauso eman behar dituen, baina nahiz eta eragozten batzuk sortu ditzazken ere, gomenigarria da ba hau itea. Eta bueno, egia esan sistema honekin ba transakzio guztien segurtasuna handitzen da. Eta bueno, banku narten ere ba zarean nagusitzen nahi den sistema bada.
Bai, gero eta gehiago.
Jende gehiagok erabiltzen du sistema seguro hau. Eta gero, bueno, internet bidezko ordainketi buruz, ba, baitare aipatu beharrekoa da PayPal sistema.
Bai, alegia honetaz gain, badagoela beste aukera bat ere.
Bai, bueno, denda elektroniko hauetan ordaintzeko, ba, askotan, zuk txartela sartzen duzu,
bai.
Denda hortan, o denda horren webunean zure txartela sartzen duzu, eta ordenketa egiten duzu, gero, ba, sekurizatuta bain badago, ba, itzen duen modu honetan,
bai.
Baina beste aukera bat izango zen, PayPal bidez egitea.
PayPal bidez.
PayPal bidez ordenketa egiteko,
bai.
Inbehar dan bakarra da PayPalen kontu bat iriki, eta PayPaleko kontu hoi, lotzen duzu zure txartel batekin, edo zure banku korrontearen zenbaki batekin.
Bai.
Baita posible da. Orduan, ordaintzeko garaian, zenbait denetan, ba, ikusiko duzu, ba, PayPaleko aukera daola. PayPal bidez ordaindu nahi baduzu, sartu behar duzun bakarra izango zen, zure PayPal erabiltzaile eta pasaitza. Ez duzu zure txartelaren zenbakia denda hortan sartu behar. Eta, orduan, ba, PayPalek zure ordenketa hori, zure ordenketa horren dirua beak ateatzeizu bankutik, eta beste saltzaileari ematen dio. Horrekin, ba, saltzailea ez bada oso fidagarria, edo, bueno, ez bagea...
Bai, konfiantza hondirik ez palin badu ematen,
konfiantza gehiagirik ematen, ez diogu ezertan gure txartela eman behar.
Hori da.
Eta gure txartela PayPalek ukiko luke, eta PayPalek badauka, ba, konfiantza maila bat, ba,
bai.
Ba, gure txartela problemi gabe emateko. Eta, bueno, oso azkarra da, beste baina azkarra goa izango zen, ze zure pasaitza sartuta bakarrik, ja,
bai.
entratu gabe ja ordenketa egiten dezulako.
Hori da, beraz, bueno, hortxe, bi bide eskaintzen ditugula, gaur behintzat hemen aipatu ditugunak, oraintxe bertan ba, kontatu berri duzun PayPal sistema honen bidez, edo bestela, ba hori, lehen esan duguna, ez da, ba, gure kreditu txartela, sekurizatuaz, ba, interneteko ordainketak modu seguruago batean, egin ditzakegula, bainolako arazorik gabe, susmo txarrik gabe, eta buru usterik eragin gabe.
Hoi da. Hoi da, eta gero eta interneteko erosketa gero eta erabilgarriagoa dira, gero eta eta azkarragoak.
Bai, hemendik ez dugu inor izutu nahi, ez da unai, ze gero eta ohikoagoa da, eta azkenean dugun ba, bizi egoera, bizi moduak eraginda, ba errazagoa eta eroso egiten zaigu internetez erosketak egitea.
Bai.
Aukera txarra ez da, baina ba hori, kontu handiz bai ibili, ba gien oraindik ere oso ohitutaz gaudelako, ba kreditu txarteleko zenbaki hoiek emateak eragiten duen alako beldur horrekin, ba bueno, tentua bai. Zibiltzea bai, baina bildurtu ez dugu bildurtuko jendea.
Ez da bildurik eduki behar, bueno, gauzak ondo iten badia, ez da arazorik, eta bueno, bestalde ba guk oso komodidade bai. Asko eukiko genituzke, ba, interneteko erosketak iten baiteu.
Bai, inolako zalantzarik gabe. Bueno, aipatu dugu beraz, ze urratxe eman behar diren, txartela nola sekurizatu behar den, dena dela, inolako ba, zalantzarik izango balu jendeak, agian gomendiorik onena zer daunai, bakoitza gertuen edo bueno, ba, bere txartela duen bankura, hurbildu dadila eta bankuan bertan ere emango dizkiote, ezta? Bai, honen inguruko xetasunak.
Bai, gure blogean
Actin Ingenieritza enpresako bai, blogean ere
post bat daukagu idatzita, ba, pixkat hurbiltzen duna zein behar dan bai. Eta bueno, banku batzuen kaso konkretuak jarri ditu. Eta bestela ba beti hoberena da norberen bankura jutea.
Bai.
Eta han informazio guztia eskatzea eta
banbarreko
poso guztiak ematea.
Hori da, guztia, ba, xe esplikatuko diotelako, izan ere banku bakoitzan dola bere sistemak erabiltzen dituen, ba, orain hemen guztia aipatzen hasiko bagina oso luze, joko luke, hainbeste daudenez, ba, agian egokiena hori xeguke orokorrean esan dugu, ze urratxi jarraitu behar diren, eta zalantzarrik izan ezkero, ba, hortxe, zuen Actin Ingenieritza enpresako ba, blogean bertan, ba adibideak topatuko dituzte.
Bai.
Eta bestela, ba gertuen duten bankura hurbildu eta han ere emango dizkiete. Eta bueno, bai. Ba horrela internet bidez ba ordainketak lasaiago egiteko aukera ederra.
Hoi da. Denak inbarko luketen zerbait.
Bai, eta ez da dia mintzat informazio falta horregatik halako nahasmenik sortu. Ba, oso ondo unai, aste honetako gaia hauxe, hementxe gure entzulen gana igorri nahi izan duguna, ba kalean sumatzen dugulako. Zalantza eta beldurre handia dagoela txartelbidez interneten ordainketak egiteko, ba bueno, zerbait argitu dugulakoan,
bai.
Esperantza horrekintxe geratuko gara aste honetan.
Hoi da.
Ba, eskerrik asko, unai Bilbao,
Bastuei.
Aste honona pasa,
berdi.
Eta hurrengoan gehiago.
Hoi da, urrengo azten, berdin.
Segi ondo bitartean.
Berdin, gero arte.
Adiós.